kiel skribas Dziennik Polski, Michał Pośpiech, diplomito de la Belarta Akademio en Krakovo, projektis flugantan aranĝaĵon por la purigado de aero. Lia aranĝaĵo Urban Kone ravis la ĵurianojn de internacia konkurso por junaj dezajnistoj. Li okupis la trian lokon en la konkurso Electrolux Design Lab 2014, kiun partoprenis 1700 diplomitoj kaj studentoj el 47 landoj. Michał Pośpiech diplomitiĝis en la Fakultato de Industriaj Formoj. Lia projekto, kies prototipo jam estis pretigita de la firmao Electrolux, evoluis el lia magistriga projekto. De moderna, sed malskema en sia formo ventolilo, la ideo evoluis gis mallaŭte fluganta maŝino, kiu sub la flugiletoj kaŝas aerfiltriloin. Ĝi povas esti uzata de homoj malsanaj je astmo aŭ aliaj pulmomalsanoj, aŭ entute de urboloĝantoj baraktantaj kontraŭ danĝera por la sano densa fumnebulo. Urban Kone moviĝas en la aero kvazaŭ meduzo en la akvo. Ĝuste ĝiaj movoj inspiris la polan aŭtoron. Kiel informas Dziennik Polski, la aranĝaĵon provizas motoro kun mikrokomputilo provizata per sun-energio.